Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë në nëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jo Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Përmbyten qindra shtëpi dhe banesa në rrethin e Shkodrës si pasu e vërshimeve. Veriu dhe korupcioni mbeten sfida të mëdha të Kosovës në vitin 2010. Barack Obama dhe Gordon Brown zotohen për intensifikim të luftës kundër terrorizmit në Jemen. Irani dërgon ultimatum, nëse nuk ka ujdime për rendimin, kërcënon të vazhdoj me pasurimin e uraniumit. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim, fillimisht lajmet kryesore të ditës. Shkodër. Rrethën 100 banesa rezultojnë të përmbytura në komunën e Anamalit në zonën e Shkodrës nga vërshimet e shkaktuara nga rreshtit e shiut që vazhdon të bije me intensitet. Autoritetet vendore dhe forcat e shumta të ushtrisë kanë urdhëruar evakuimin sa më të parë të banorëve nga kjo zonë. Dje këtë zonë vizitoi kryeministri Berisha me që rast të bëri apel për evakuimin me çdo kusht të banorëve. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown dhe presidenti amerikan Barack Obama kanë vendosur të forcojnë mbështetjen për policinë e Jemenit në luftën kundër terroristëve. Londra zyrtare ka bërë të ditur se Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara në kuadër të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të angazhohen për pranitë të shtuar të forcave paqësore në Somali. Autoritetet e Jemenit kanë vendosur qindra ushtarë shtesë në rajonet malore që besohet se janë pikë mbështetje të Al-Qaidës dhe se pikrisht në këto vise kishte qëndruar nigeriani që para disa ditësh tentoi sulmin terrorist kundër aeroplanit që udhtonte nga Amsterdami në Detroit. Teheran. Irani ka sinjalizuar se do të prodhojë edhe më shumë uranium të pasuruar nëse nuk do të ketë ujdime për rendimin rreth kësaj çështje, ka bërë të ditur agjencia Associated Press. Ministri i Jashtëm Munaqer Motaki ka thënë televizionit shtetëror se perëndimi duhet të vendosë për propozimin e Teheranit dhe se për këtë ka kohë vetëm edhe një muaj. Teherani pohon se programi bërthamor është në funksion të qëllimeve civile, ndërsa perëndimi pohon se Irani synon krijimin e bombës atomike. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Veriu Kosovës vazhdon të sfidoj vendosin e sundimit të rendit dhe ligjit, thonë përfaqësuesit politik në Kosovë. Përderisa ministria brendshme beson se disa hapa që janë ndërmarrë në vitin 2009 dhe ata që do të pasojnë gjatë vitit 2010 do të kthejnë normalitetin në veri, opozita i vlerëson të dështuara përpjekjet e deritashme në këtë pjesë të Kosovës. Kronikë Zia Dingashit.
Kthimi i rendit dhe ligjit duhet i paraprijë normalizimit të gjendjes në veri të Kosovës, thonë zyrtarët kosovarë. Përderisa instalimi i pushtetit lokal në tri komunat veriore dhe krijimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, mbetet çështjet që do të kaloj përmes vendimeve të përbashkëta të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare. Angazhimet tjera në këtë pjesë kanë të bëjnë me aspektet e sundimit të ligjit, marr parasysh funksionimin e strukturave paralele dhe jo legale atje, vlerësojnë zyrtarët në qeverinë e Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se kthimi normalitetit në veri ka të bëjë me luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës dhe dukurive tjera negative.
Ne duhet të sforcojmë angazhimet tona në implementimin e disa strategjive që i kemi për luftimin e krimit, menaxhimin e integruar të kufinit, luftën kundër terrorizmit. Kto janë kryesisht strategji që dedikohen në çështje që janë të ndihshme, që janë deri tash pengesë për funksionalizimin e plot në veri të vendit.
Ministri Zenon Pajaziti u premton ndihmën institucioneve tjera si atyre ndërkombëtare ashtu edhe lokale në veri të Kosovës në angazhimet për vendosjen e sundimit të ligjit. Gjatë vitit 2009, ai beson se janë vënë bazat të mira që të vazhdohet tutje deri në normalizimin e plotë në veri.
Trendet me të cilat kemi shkuar në konsolidim të sigurisë në veri kanë qenë pozitive dhe vetëm vazhdimi i këtij trendi do të asigurojë që vitin e ardhshëm kemi një funksionalitet plot të institucioneve dhe trende normale të sundimit të ligjit në veri të vendit.
Ndryshe nga ministri i Brendshëm, gjendjen në veri e vlerëson Aleanca për Ardhmërinë Kosovës. Sekretari sa i përgjithshëm Burim Ramadani thotë se në veri, institucionet vendase kanë dështuar dhe nuk kanë pushtetën dhe asë qasje atje.
E dim që edhe gjatë vitit 2009, kryeministri dhe presidenti i Kosovës nuk kanë mundur dhe nuk mund asot që të punojnë të pak në një dit në rreth 30% teritorit Kosovës, kësë është një dështim në vire.
Funksionalizimi administratës lokale në veri, gjukatave dhe pikave doganore, konsiderohen se hapat e parë që duhet ndërmarë në pjesën veriore të Kosovës. Burim Ramadani beson se institucionet e Kosovës dhe jo Euleksi duhet të kenë rolin parsor në këto angazhime.
Mund konstatojmë se Euleksi është këtu në rolin ndihmues dhe primati ose prirja udhëhecja në proceset e zhvillimit sektorit sigurisë janë komplet vendore, janë nën kompetencat e vendorëve. Prandaj ne do të kërkonim dhe do të donim që institucionet e Kosovës kenë rolin udhëheqës dhe po ashtu që Euleksi të besohet edhe më shumë dhima për cilën janë këtu.
Sidoqoftë, pjesa veriore e Kosovës mbetet sfide vazhdueshme për Kosovën për shkak të funksionimit të strukturave paralele serbe që mbështeten nga Beogradi zyrtar, të cilat nuk i njohin institucionet dhe respektojnë ligjet e shtetit të Kosovës. Situata në këtë pjesë ka qenë dhe mbetet sfidë për Kosovën këto 10 vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se lufta kundër korrupsionit në 2009 ishte një nga prioritetet. Mirëpo, përfaqësuesit e Agjencisë Antikorrupsion nuk pajtohen me një qëndrim të tillë. Sipas tyre, asnjë institucion i Kosovës nuk mund të mburret me punën e saj në luftën kundër kësaj lëkurie. Kronike Arton Konoshevcit.
Zëvendësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se angazhimi i qeverisë në luftën kundër korrupsionit ka qenë i padiskutueshëm.
Që nga fillimi i saj, qeveria e Kosovës ka pasur në lartë listën e prioriteteve luftën kundër korrupsionit dhe dëgurive tjera negative, me zero tolerancë. Në këtë drejtim, shumë ligje janë adoptuar, por edhe kur janë draftuar, duke pasur në mendje këtë çështje, konkretisht është miratuar strategjia kundër korrupsionit, po ashtu është hartuar ligji kundër korrupsionit, i cili ka kaluar letimin e dytë në kuvendin e Kosovës, po ashtu janë miratuar një sërë strategjisht sektoriale nga ona e qeverisë Kosovës.
Nga ana tjetër, zyrtarë të Agjencisë kundër korrupsionit thonë se gjatë vitit që lan pas, nuk është bërë sa duhet kur bëhet fjalë për luftën kundër korrupsionit. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, thotë se asnjë nga institucionet e vendit nuk mund të mburret se ka bërë punë të mirë për të ulur nivelin e kësaj dukurie.
Besoj që asnjë person, asnjë institucion nuk mund të mburret në Kosovë se viti 2009 ka të arritura në luftë kundër korrupsionit. Nëse mund të flasim për një progres, mund të flasim progres në drejtimin e përfundimit ose plotësimit nomenklaturës ligjore me ligjet e lamis. Me ato që edhe pse këto ligje ne s'kan përfunduar, por janë në fazën përfundimtare, shpresoj që puna që është kryer gjatë vitit 2009 do të finalizohet në fillimin e vitit 2010.
Raportet për korrupsionin të agjencisë që dorëzohen në prokuritë e Kosovës nuk janë shqyrtuar nga organet e drejtësisë, thot Preteni, por shton ai, në krahasim me vitet e kaluara numri i rasteve të paraqitura në prokurori është më i madh.
Karakteristika tjetër thonë është që ndonë është më shumë informacione, më shumë hetime, mirë po fatkesisht ose them nuk ka gjykime ende në Kosovë, pak ma shumë po hetuat mirë po s'po gjykohet fare. Tjetër negative për agjencionin është që edhe pse pat një çështje deklarative se do të përkrahem jo vetëm agjencione por gjithë mekanizmat antikorrupsion, një gjë të tillë nuk ndodhi në vitin 2009.
Nga hulumtimet e bëra të organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare gjatë vitit 2009, është thënë se niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në sistemin e drejtësisë dhe qeveri. Një gjë të tillë e pohon edhe vetë drejtori i agjencisë Hasan Preteni.
Nuk ndryshon, domethënë ne kemi gjithmonë publikuar që në mesin e institucioneve më të fërshira janë tash me një radhitje ndoshta jo precize, por është përgjyqësore, është ndërmarrje publike, qeveria dhe pushteti lokal. Këto janë institucionet, çdo grupi të institucioneve në cilat ka dhe më të informacionet më të shumta që janë kryer veprimet më shumë korruptive.
Ndryshe zyrtarët e Komisionit Evropian në Prishtinë patën vlerësuar se korrupsioni në Kosovë ekziston në shumë forma dhe në të gjithë sektorët, ndërkaq sipas tyre, parandalimi dhe luftimi i këtij fenomeni duhet të jetë rrënjësor dhe kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjitha institucioneve kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Gjatë vitit 2009, Evropa shënoi dy dekada nga rënja perdes së hekurt, por vala e zgjërimit demokratik që përfshiu ish vendet sovjetike duket sikur tash po zbehet. A e ka ndryshuar kursin ëndra demokratike vitit 1989? Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa Lir Brian Whitmore.
Në vitin 1989, 7 muaj përpara se Evropa të shënonte me triumfalizëm rënjen e murit të Berlinit, Gia Margulia ju bashkangjit mira njerëzve në qendrën e kryeqytetit të Gjeorgjisë për të protestuar kundër sundimit sovjetik. Sot drejtori një shkolle publike në Tbilisi, Margulia i ulur në zyrën e vet, rikujton atmosferën e tensionuar dhe të nxehtë të dy dekadave më parë, kur në kulmin e epokës së perestrojkës së ish liderit sovjetik Mihail Gorbachev, gjeorgjianët e menduan të paimagjinueshmen, të shkëputen nga zgjedhja Moskës dhe të fitojnë pavarësinë e tyre. Ne tashmë kishim gëlltitur pak liri dhe ishte i pamundur kthimi prapa në kufijtë e vjetër. Ne filluam të flasim se si Gjeorgjia duhet të jetë vend i lirë, kujton Margulia. Por Kremlini kishte ide të tjera. Në orët e hershme të mëngjesit të 9 prillit, pas disa ditë demonstrantave, trupat sovjetike i rrethuan demonstrantët dhe i sulmuan me shufra dhe shkopin. 19 gjeorgjian u vran, përfshirë një vajzë 16 vjeçare. Pranvera e përgjakshme e Tbilisit e vitit 1989 u ndoqi nga vjeshta e ndryshimeve në Evropën lindore, kur protestat paqësore në Prag dhe Berlinin lindor dhe përleshjet e dhunshme në Rumani i përmbysën regjimet satelite në tërë Evropën lindore, duke rrëzuar perden e hekurt dhe duke i dhënë fund luftës së ftohtë. Ndërsa bota në vitin 2009 e shënoi 20 vjetorin e rënjes së perdes së hekurt, në fokus u gjetën edhe fatet e ndryshme të vendeve të revolucioneve të vitit 1989. Ish shtetet vazale sovjetike si Polonia, Hungaria, Republika e Çekisë dhe Slovakia tash janë demokracitë lira, stabile dhe prosperuese në gjirin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Por vendet si Gjeorgjia, Ukraina dhe Moldavia, të cilat e fituan pavarësinë pas kolapsit sovjetik të vitit 1991, kanë parë dy dekada të turbullta në përpjekjet e tyre për të shkëputur nga zgjedhja e Moskës, për të krijuar demokraci funksionale dhe për t'u bashkangjitur plotësisht Perëndimit. Margulia thotë se shumica e vendeve që dolën nga sundimi sovjetik thjesht nuk ishin të gatshme për atë që i priste pas pavarësimit. Kemi bërë shumë gabime, të gjithë ne ëndronim lirin, por nuk ishim të përgatitur për atë liri. Të gjithë menduam se kur ta fitonim lirin, atëherë gjithçka do t'rregulloi vetvetiu. Nuk ishim të përgatitur, ne nuk u përgatitëm që të jemi ministra të mirë apo administrator të mirë. Ne nuk kishim kurfar koncepti se si ta zhvillojmë shtetin tonë, rrëfen Margulia. Analistët thonë se vendet e sapo pavarësuara, të cilat kishin kaluar afro 7 dekada në sundimin e drejtpërdrejt sovjetik, në masë të madhe e kishin pranuar kulturën politike autoritare të BRSS-s dhe kishin pak tradita demokratike ku mund të mbështeteshin pasi të pavarësoheshin. Përveç kësaj, afërsia me Rusinë dha Moskës një mundësi për të përzier, e cila thjesht nuk ekzistonte më tutje në Perëndim. James Goldgeier nga Këshilli për Marrëdhënie Ndërkombëtare është autori i librit Amerika ndërmjet luftrave, nga 19-9 në 19-11, e cila e shqyrton periudhën ndërmjet fundit të luftës së ftohtë dhe sulmeve terroriste të 19 shtatorit 2001.
I mean, certainly the closer you were to
sigurisht që sa më afër Evropës perëndimore procesi shkon më lehtë. Mendoj se faktorët e brendshëm politikë dhe dëshira e Rusisë për të mos i lejuar këto vende që t'i afrohen Perëndimit kanë qenë problemet më të mëdha, thot Goldgeier. Gjatë 10 vjeçarit të fundit të ashtu quajturat revolucionet e ngjyrave në Gjeorgji, Ukrainë dhe Kirgizi, dukej sikur do të jenë vala e dytë e kryengritjeve demokratike të ngjashme me ato të vitit 1989, të cilat do të sillnin një grup të ri në institucionet perëndimore. Por shpejt pasira euforia nga revolucionet e ngjyrës së trëndafilave, portokajve dhe tulipanëve, u shfaq zhgënjimi nga zhytja elitave të reja politike në grindje dhe hakmarrje. Shtrohet pyetja, çfarë do duhej për të rifreskuar valën demokratike e cila pat përfshir ish sferën sovjetike? Goldgeier thotë se do të nevojitet shumë.
You know, you're going to need effective leadership in the country.
Do të nevojitet leadership më efektiv nga vetë vendet dhe udhëheqës të vërtetë, të cilët do të mund t'i lënë më njëan sedrën e tyre dhe përpjekjet për të përfituar personalisht përballë konkurrentëve në mënyrë që të ndihmojnë zhvillimin e vendit të vet. Por mendoj se do të duan të shihen ndryshime edhe në vetë Rusinë, thot Goldgeier. Shumica ekspertëve janë të mendimit se Rusia me të vërtetë është pjesë e madhe e problemit. Pasi i humbi satelitët e Paktit të Varshavës në Evropën Lindore, Moska ka qenë këmbëngulse në vendosmërinë e saj për ta ruajtur atë që e quan sferë të influencës në ish hapësirat sovjetike. Lincoln Mitchell, profesori politikës ndërkombëtare në Universitetin Columbia në New York, thot se me kalimin e kohës është rritur edhe aftësia e Moskës për të shtyrë përpara interesat e veta në rajon. Në fillim të viteve të 90-ta, Rusia mezi ishte aftë që të reagoj. Tani ata janë në gjendje, në vendet në kufijtë e tyre me të cilat kanë lidhje të jashtëzakonshme kulturore dhe politike, rusët do të vazhdojnë të bëjnë shumë më tepër presion, pohon Mitchell.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.